Hosea, kapitulli 11. Kur Izraeli ishte fëmi, unë e desha dhe nga Egjipti thirrra birin tim. Sa më shumë i thërrisin profetët, aq më tepër janë larguar prej tyre. U kanë bërë flime Baalve dhe u kanë djegur temjan figurave të dhëndura. Unë veti mësova Efraimi të ecë, duke mbajtur nga krahët. Por ata nuk e kuptuan që unë po i shëroja. Unë i tërhiqja militar të dashamirësisë njerëzore, me lidhje dashurie. Isha për ta si ai që ngre zgjedhën nga qafa e tyre dhe për ulesha për të dhënë të hanë. Izraeli nuk do të kthehet në vendin e Egjiptit, por Asiri do të jetë mbreti i tij, sepse nuk kanë pranuar të kthehen. Shpata do të bjerë mbi qytetet e tij, do të shkatërroj shufrat e tyre dhe do t'i përpi për shkak të planeve të tyre të këqija. Populli im synon të largohet nga unë. Megjithse therresin shumë të lartin, asnjë prej tyre nuk e përlëvdon. Si mund të të braktis, o Efraim, ose të të lënë në dorë të tjerëve, o Izrael? Si mund të të bëj si atë mahu, ose të të katandisi se bojimi? Zemra ime nga shërohet brenda meje, dhe mshuria ime ndizet e tëra. Nuk do të shfryj zemërimin tim të zjartë, nuk do të shkatëroj përsëri Efraimin, sepse jam një perëndi dhe jo një njeri, i shenjti midis teje dhe nuk do të vi me zemërim. Ata do të ndjekin Zotin, që do të vrumbulloj si një luanë. Kur do të vrumbulloj, bitet ti do të rendin drejt ti nga perëndimi duke u dridhur. Do të rendin duke u dridhur si zojsh nga Egjipti dhe si pëllumbesha nga vendi Asiris. Unë do t'i bëj të banoj në shtëpitë e tyre, thot Zoti.